Galison.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan vam želim. Slušajte naš prepodnevni magazin. Ovo je prvi program Radio Beograda. Svi osjećamo, već je nastupilo to najavljivano zahlađenje, no meteorolozi kažu danas ipak sunčano, bez kiše. Vetar će biti umeren i jak severni i severozapadni, ali posle podne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. U Beogradu će biti sunčano, ali hladno, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. I narednih dana hladnije, od srede do petka u jutarnjim satima u većem delu zemlje prizemni mraz, odnosno slana, dok je u sredu ponegde moguć slab mraz i na visini od 2 metra. Od četvrtka dnevna temperatura u postepenom porastu, u nedelju slaba kiša u južnim krajevima. Tako je najavio Republički hidrometeorološki zavod, a mi smo stigli i do trenutka da najavimo naše današnje teme. Kao što znate, u Srbiji je delegacija MMF-a. Posle uspešne fiskalne konsolidacije u oktobru prestaje da važi zakon o smanjenju penzija, a vlada razmatra i da od nove godine ukine zakon o umanjenju plata u javnom sektoru. O budžetu i predstojećim merama koje će biti preduzete, za naš program će govoriti Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta. I dalje ćemo govoriti o penzijama. Oktobarskom penzijom, koja stiže u novembru, neće biti nezadovoljnih penzionera. Ukidanjem zakona o privremenom umanjenju penzija, primanja najstarijih se neće samo vratiti na nivo iz oktobra 2014. već će penzioneri dobiti još veće prinadležnosti. To kaže u intervju za naš program Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja. Govorimo i o prvom i jedinom udruženju na prostoru Kosova i Metohije koje okuplja roditelje dece sa smetnjama u razvoju, kojim pruža podršku i koliko društvo pokazuje razumevanja za njihove probleme, sa članovima udruženja Podržime razgovarala je Tanja Vujsić. Govorit ćemo i o Međunarodnom festivalu proze pod sloganom koji se ne menja: Zauzmi pozu, čitaj prozu. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great."
Ovo je prvi program Radio Beograda i na početku najavila sam teme koje danas otvaramo. Jedna od njih jeste šta se očekuje od posete MMF-a, zatim zakon o smanjenju penzija koji se nalazi u Skupštini Srbije, ali i o razmatranju da do nove godine bude ukinut zakon o umanjenju plata u javnom sektoru. Moj gost danas je Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta. Gospodine Vučkoviću, dobar dan, hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Bili ste aktuelni ovih dana u našoj javnosti i to zbog vaše negativne ocene na predložene izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima se pored ukidanja zakona o privremenom smanjenju penzija ukida i formula za usklađivanje penzija. Ovo sve prilično komplikovano zvuči, pa vas ja molim da objasnite šta je to negativno u ovom predlogu izmena zakona i koje su vaše glavne zamerke.
Imamo dve glavne zamerke. Prva je ta da po svoj prilici neće da važi nešto što imamo gotovo 100 godina u Srbiji, da se rast penzija, procenat rasta penzija povezuje s nekom matematikom, s nekom formulom. Te formule su se menjale, ali ono što imamo u poslednje vreme jeste da penzioneri znaju ili su znali da će penzija da im raste u meri rasta cena, inflacije i u meri jednog dela rasta privredne aktivnosti. Formula u ovom delu jeste dobro rešenje zato što penzioneri s jedne strane znaju da će im kupovna moć biti zaštićena, jer penzije rastu upravo u skladu sa inflacijom i malo preko toga, a da s druge strane društvo zna da taj račun za penzije koji se isplaćuje iz budžeta neće biti preveliki i da neće ugroziti neku makroekonomsku stabilnost. Dakle, to nije nešto što je Srbija izmislila, to je praksa u čitavom razvijenom svetu, pa i u manje razvijenom, i zaista je prava šteta do ovom trenutku kada se ukida one odluke o smanjenju penzija i kada se vraćamo na pravi put, na jedan zdrav i održiv penzijski fond, da se uporedo s tom dobrom merom, tom dobrom odlukom unosi jedna nestabilnost. Dakle, neće više važiti formula, već će vlada predlagati, a skupština usvajati neki procenat rasta penzija koji može biti i ovoliki i onoliki, ne zna se jednostavno koliki. U jednom periodu to može da znači prekomerni rast penzija, u drugom periodu neki mali rast penzija, tako da niti penzioneri niti društvo neće znati zapravo šta će se u buduće dešavati. To je jedna zamjerka. Imamo i drugu, gde se ponovo na jedan čudan način uvodi jedan pojam, eufemistički se to kaže, da ćemo imati novčano uvećanje uz isplatu penzija. To zapravo znači da će opet na predlog vlade skupština moći da odluči da se nekim penzionerima uz penziju doda još neki novac.
Se uz to vezuje diskreciono pravo i čije? Šta ono zapravo znači?
Jeste, mi smo rekli diskreciono pravo vlade, pa nam zameraju u skupštini kažu skupština o tome odlučuje, da, ali vlada predlaže, a znamo kako to kod nas funkcioniše, da malo toga što vlada predloži skupština i ne usvoji. Tako da u tom smislu, umjesto da imamo neku predvidivost i nešto što jeste savremeno dostignuće u penzijskom sistemu, imaćemo svake godine predlog vlade, a u suštini odluku vlade o dinamici penzija.
I šta je vaša poruka penzionerima?
Poruka je, mi smo se ovaj put našli na istoj strani s penzionerima. Ranije smo imali nesuglasice i ponekad i teške reči koje smo dobili od penzionera kada smo ranije pre više godina predlagali zamrzavanje pa smanjenje penzije, jer je to u tom trenutku bilo neophodno.
I bili ste vrlo rigorozni i direktni, što mnogi nisu razumeli.
Jeste, pa mi smo uvek pratili struku i ono što smo videli u brojevima i što smo mislili da treba da se radi, evo kasnije se ispostavilo da je bilo zaista to neophodno jer smo bili pred krizom. Sada se nalazimo, rekao bih, na istoj strani s penzionerima i neka penzionerska udruženja su upravo predlagala ono što smo i mi rekli ovom prilikom, da se i dalje primenjuje formula za penzije. Apsolutno se moglo razgovarati o promeni te formule, da ne ulazim u detalje, koji procenat rasta BDP-a će se odraziti na povećanje penzija, i mi smo bili za to. Dakle, o nekim procentima unutar formule se moglo razgovarati, ali evo nije nam ni njima ni nama padalo na pamet da može doći do praktičnog ukidanja te formule.
Ali je zanimljivo da kažete da ste sada na strani penzionera. Ja bih da podsjetite i ulogu koju ima Fiskalni savjet. Vi ste nezavisno regulatorno telo, ali državno telo koje je u direktnoj vezi sa Skupštinom.
Tako je. Uloga Fiskalnog savjeta je da iz ugla struke doprinosi funkcionisanju države. Ja bih to tako rekao. Mi smo institucija koja svoje mišljenje, analize prvo upućuje Narodnoj skupštini, to smo i uradili ovaj put, a zatim se obraćamo i javnosti. I jedna važna funkcija Fiskalnog savjeta je da upravo i preko skupštine i preko javnosti doprinosi toj disciplini u fiskalnoj politici, u budžetskoj politici. Mi od početka to radimo nekako, imamo svoj pravac, svoju struku, a desi se da budemo s ove ili one strane ograde i kada je vlada u pitanju i penzioneri i zaposleni itd.
Da li je sada jasnije šta se podrazumeva pod pojmom finansijske održivosti? Ako se ne varam, pre 2 ili 3 dana kada ste se oglasili, rekli ste da nije jasno. Da li sada jeste?
Nije ništa jasnije, dakle, niti u samom zakonu, niti u pratećim dokumentima, kao što je obrazloženje zakona gdje bi to moglo da piše, ne kaže se šta je to finansijska održivost penzijskog fonda. Naime, u zakonu se kaže da će vlada imati ovo diskreciono pravo, da će se svake godine odlučivati odokativno, rekao bih, o visini penzija, sve dok ne bude uspostavljena finansijska održivost, finansijska stabilnost penzijskog fonda. I sad tu su moguće različita tumačenja. Ako se čeka na to da će fond moći da funkcioniše iz doprinosa koje zaposleni uplaćuju, a bez pomoći iz budžeta, to se nikad neće dočekati, jer i kod nas i u svetu, zbog demografije, penzijski fond mora da bude dotiran iz budžeta, da pored doprinosa dobije novac dodatni iz budžeta. Tako da, praktično je ovo, ne znamo ni mi šta znači, ali u praksi može da znači da neograničeno dugo će moći da se procenjuje koliki rast penzije treba da iznosi.
Po kom modelu je rađeno?
Mislite ove, pa ne znamo, mi smo gledali iskustva drugih zemalja i zaista smo našli samo u nekim neuređenim zemljama Afrike i Azije primere da ne postoji formula, ne postoji princip za utvrđivanje dinamike penzija. U nekim zemljama kao što Irska i Litvanija postoji drugačiji koncept penzija, gde postoji neka minimalna penzija, u tom smislu nema socijalna penzija, u tom smislu nema formula, ali sve su ovo neki izuzeci. Zaista nije jasno zašto u ovom dobrom trenutku, budžetski dobrom trenutku i u trenutku kad smo prevazišli neke problemi oko penzija, zašto se unosi jedna doza neizvesnosti. Mislim da nam to ne treba.
Spomenula sam da je u Beogradu od juče delegacija MMF-a, mi sada imamo jedan specifičan odnos i jedan potpuno nov aranžman koji se više svodi i usmeren je zapravo na konsultativnu ulogu ovog fonda. Da li očekujete njihovu reakciju ili je dogovor već morao da bude napravljen s njima, pa ispada da se malo konfrontirate sada i sa MMF-om, što je, čini mi se, nova situacija za Fiskalni savet?
Moguće da će se, to desiti. Ne znamo jednostavno šta su pregovarali i dogovarali do sada, ali sudeći prema iskustvu verujem da je Međunarodni monetarni fond bio upoznat sa ovim predlogom zakona, pošto se on već našao u Skupštini. Ne verujem da će naknadno sada kada je misija fonda došla da se stvar zaoštri toliko da se taj zakon povuče. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Da, u pravu ste, često su nas počitavali da smo mi mali međunarodni monetarni fond. U dosta i u najvećem broju stvari smo se u prošlosti slagali, bilo je i oblasti gde se nismo slagali, ovo je verovatno jedno od njih.
Da li ste se slagali, podsjetite slušalce, i na primedbe, a čini mi se da baš niste, da može doći, to je profesor Pavle Petrović, također iz Fiskalnog saveta, upozoravao da se može dogoditi u slučaju tužbi penzionera, kada se završi na najviša instanca, to je Ustavni sud, i obraćanje Strasburu, ukoliko dobiju presudu u svoju korist za nekoliko godina, budžet zapravo može biti ugrožen zbog nadoknada koje bi penzioneri dobili. Da li ste i dalje pri tom stavu?
Da, s tim što bi sad rizik da se taj nepovoljni scenario desi trebalo da bude manji. Mi smo imali smanjenje penzija 4 godine. Ako se malo vratim u prošlost, vidjet ćemo da je Fiskalni savet predlagao tada da do smanjenja penzije mora da dođe, ali da to bude linarno, u smislu da svima bude smanjena penzija za isti procenat. Vlada se tada i Skupština su se odlučili za nešto drugačije rešenje, da budu zaštićene manje penzije, ali da ove više penzije, jeste, ali da ove više penzije više stradaju, da bude praktično progresivno smanjenje penzija, različiti procenti za različite penzije, i to je bio jedan element koji je bio pravno sporan. Kako je vreme prolazilo, glavni razlog za smanjenje penzija, u ekonomskom smislu opravdano smanjenje, je prošao. To je bilo, nismo imali više deficit budžeta, nismo više bili pred krizom, pa smo i mi iz našeg ugla predlagali da se ukine zakon o smanjenju penzija, i dobro, evo, što se to dešava. Sad ostaje da se vidi da li će sve to zajedno biti dovoljno. Penzije su vraćene, bit će vraćene.
A plate, zakon o umanjenju plata u javnom sektoru?
Da, tu je manji iz pravnog ugla problem, jer penzije su stečeno pravo i tako dalje, smatraju se imovinom čak u nekom pravnom smislu, a oni koji rade za državu su zaposleni, država kao poslodavac.
Ne, mislila sam da li postoji prostor kad govorimo i o budžetu.
Pa mi mislimo da postoji prostor, s obzirom na dobre rezultate u budžetu, da se polako, kako mi to kažemo, izlazi i iz te mere, da se polako, možda postepeno u 2 godine, ukine smanjenje plata i u državnim preduzećima. Dakle, one su još uvek smanjene za 10%. Čini nam se da za sledeću godinu bar polovina tog smanjenja bi mogla da bude ukinuta, one tamo godini celokupno smanjenje. Deo javnosti će reći da to ne treba da se radi, da državna preduzeća loše rade i da treba da imaju manje plate. Međutim, ovde se mešaju stvari. Da, činjenice da većina državnih preduzeća nedovoljno dobro ili loše radi, imaju gubitke, ali to ne može da se leči na takav jedan veštački način kao što je trajno smanjenje plata. Treba videti šta su pravi problemi tih preduzeća, ako ima previše zaposlenih da oni odu, koje druge gubitke prave u preduzećima, da li je menadžment loš, a da oni ostanu, da koji rade, da ih bude dovoljno, ne previše naravno, i da imaju odgovarajuće plate, jer na ovaj način i dobar kadar iz državnih preduzeća će otići u privatni sektor i onda će problem biti još gori.
Što također nije dobro, no reforma javnih preduzeća, stara priča decenijama, i taj deo reformi, kad govorimo o srpskoj ekonomiji i privredi, kao da je teško započeti, a kamoli privesti do kraja. Da li biste se usudili da prognozirate kolika bi mogla da bude do kraja godina prosečna plata? MMF će raspravljati o budžetu za narednu godinu i o tom povećanju i plata.
Pa da, vidjet ćemo šta će da se desi. U ovom trenutku prosečna zarada u Srbiji je nešto ispod 50.000 dinara, i sad o tome možemo pričati na različite načine. Činjenica je da je to malo, ali to je praktično veličina koja ne može brzo da se menja. Dobro je što zarade rastu nekim umerenim tempom, svaka prečica bi nas vratila na rezultate koji su suprotni željama. Dakle, ako želimo da u javnom sektoru, na šta vlada i skupština mogu da utiču, podignemo plate iznad ekonomskih mogućnosti, vrlo brzo bi nam se to bilo o glavu, kao što se ranije dešavalo, imali bismo samo manje plate. Dakle, naš stav i onako zdrav rezon i ekonomski princip koji treba slediti jeste da plate u državi rastu, u državnom sektoru rastu otprilike koliko raste BDP, to jest privredna aktivnost. To je nekih 6-7% za sledeću godinu, i unutar tog prosečnog porasta treba videti koji sektori sada zaostaju za nekim objektivnim nivom plate. Mi smo radili jednu studiju gde se vidi da je to ponajpre u zdravstvu, tako da da se mi pitamo, mi bismo unutar tog prosečnog rast od 6-7% više dali zdravstvu, a manje nekim drugim sektorima koji su već sada na nivou plata koji bi otprilike trebalo da primaju.
Imamo samo još jedan minut i za kraj, da li možete da nam kažete čime će se baviti i na što će najpre ukazati izveštaj koji pripremate i koji će se uskoro pojaviti u javnosti?
Da,
malo ekskluzive.
Nismo imali dovoljno vremena da pričamo o dobrim rezultatima u srpskoj privredi, ne treba bežati, naprotiv od toga. Mi imamo zaista sada mnogo veću makroekonomsku stabilnost nego ranije, privredni rast, imamo privrednu stopu rasta koja je zadovoljavajuća i dobru osnovu da iz godine u godinu živimo sve bolje, da plate i penzije budu sve veće. Nažalost, u nekom sistemskom smislu mi procenjujemo da se vuku pogrešni potezi, tako da ćemo i u buduće, evo već ovih dana, izaći sa izveštajem gde ćemo pokrivati te sistemske stvari u oblasti penzija, sistema plata. Želimo jednostavno da damo svoj doprinos da ova zemlja izgleda bolje i u sledećih 50 i više godina.
To vam je ostalo mi posao. Hvala najlepše što ste bili gost prvog programa Radio Beograda. Bio je to Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta.
Shvati da je prevaren. Odlazi u Sibir da pronađe nestalog partnera i dijamante. Na tom putu upoznaje vatrenu Ruskinju. I zajedno dolaze u centar obračuna. Keanu Reeves vas vodi kroz uzbudljivu priču, punu izazova, napetosti i strastvene ljubavne afere. Sibir. U bioskopima od 27. septembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Opera i teatar Madlenijanum novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Eko.
Kad porastem, ja ću da sadim povrće na velikoj njivi i upravljaću robotom koji će sve da izabri.
Procenjuje se da će preko 65% današnjih prvaka raditi poslove za koje u Srbiji još uvek ne postoji obrazovanje. Ne dozvolimo da Srbija bude zemlja propuštenih prilika. Budimo pametni. Inicijativa Digitalna Srbija.
Ovo je prvi program Radio Beograda, a mi dalje govorimo o ekonomskim temama. Oktobarskom penzijom koja stiže u novembru neće biti nezadovoljnih penzionera. To izjavio za naš program Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Kao što znate, Skupština Srbije raspravlja o zakonu o PIO kojim, osim ukidanja odredbe o smanjenju penzija, predviđa i ukidanje M4 obrasca. To je onaj dokument koji je mnogima koji odlaze u penziju zadavao dosta glavobolje. O minimalnoj ceni rada, zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom i drugim aktuelnim pitanjima sa resornim ministrom Zoranom Đorđevićem razgovarala je Sandra Cvijanović.
Gospodine Đorđević, planirano je ukidanje onih M4 obrazaca. Kada će oni biti ukinuti?
Odmah po stupanju ovog zakona se te sve stvari dešavaju. Znači, mi se vezujemo sada i koristimo sve ono što ima centralni registar i time omogućavamo sebi ukidanje M4 obrazca.
Mnogi radnici koji odlaze u penziju, pa im nedostaje godina, ostali su baš zato što se izgubili ti M4 obrasci, pitaju da li će ikada biti razvijeni mikrofilmovi koji se nalaze u PIO fondovima, gde se tačno vidi koliko su dugo radili.
Znate šta je tu problem? Sad da vam kažem iz ličnog iskustva. Tu je problem što vi vidite uplatu, ali ne vidite za koga. Jednostavno ne možete da dokažete da je to uplaćeno baš za to lice. I baš za to, pošto postoje i drugi oblici radnog angažovanja, kao što su privremeno povremeni poslovi određeno vreme, i sad vi ne možete da tvrdite da su baš ta lica kojima je, za koje je uplaćeno. I to je glavni problem. Kad bi mogli da nađemo spiskove iz tih preduzeća koje su bili nedostajući M4 obrasci, onda bi moglo da se priznaje. Ali to je vrlo, vrlo teško. Iskren da bude. Moguće, ali vrlo, vrlo teško.
A zašto?
Zato što treba da se nađu u tim firmama za koje ja čisto sumnjam da ima to u tim arhivama, sve to što je u stvari trebalo da bude predato, nije.
A ti mikrofilmovi?
Pa ne možete, znate kako, ja kažem vam, iz ličnog iskustva sam video. Imate uplatu i vidi se da je firma XY uplatila određen iznos. Ali nemate za koga. A firma XY je imala pored zaposlenih i neki koji su bili na određeno vreme i na privremeno povremenim poslovima i na ugovoru o delu i na sve ono za što se plaćaju porezi i doprinosi i na prekovremene sate i sve ostalo. I sad vi ne znate kome to pravo da priznate.
To mi je jasno kad nema M4 obrasca. ali ako bi se razvili te mikrofilmovi, da li bi tu moglo da se vidi?
Mi mikrofilmovima možemo da vratimo i da vidimo da su uplaćeni novci i da kažemo postoji uplata taj i taj iznos. E, sad meni treba neko samo da mi razloži za koga. Treba da se idu u te firme, da se nađu knjigovođe tih firmi koji će da nađu te M4 obrasce koje tada nisu dostavili, da ih overe i da se onda dostave. Ali ne može država u ime te firme to da uradi, jer bojim se da ne bi bili obuhvaćeni svi. A ne mogu ja da kažem za ovih 10 jeste, a za ovog 11. nije. A meni treba neko iz te firme koji će da kaže da, to je tih 10. I ja garantujem i overavam svojim potpisom. I bitno da ima uplaćen novac, znači naravno, pod uslovom tim.
Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o ceni minimalne zarade. Stvar u svoje ruke preuzela je vlada. Da li je postojala prostora da su u okviru Socijalno-ekonomskog saveta ipak postigne neki bolji dogovor?
Za konačan pozitivni stav Socijalno-ekonomskog saveta je potrebno da svi partneri budu saglasni. Država daje i jednima i drugima. S jedne strane se odriče prihoda, a s druge strane više daje. Kad su u pitanju minimalna cena rada, s obzirom da ima i država je veliki poslodavac, mi smo onda došli u situaciju da moramo da donesemo odluku kao vlada, što je u skladu sa zakonom, i da izađemo sa predlogom vlade. Mislimo da je bilo prostora i da je možda i bilo razumevanja, s obzirom da nije bila samo jedna stvar u razmatranju, bilo je tu više stvari. Šta smo mi sve kao vlada i predvideli do kraja godine. Dosta toga je bilo zahtevi samog sindikata i Unije poslodavaca i da smo mi eto hteli njima da izađemo u susret i da svakako želimo to da uradimo do kraja godine i da to bude na neki način obaveza vlade i da oni shvate da nije samo da bi mi mogli da izdržimo i ovih 8,6 i ukidanje ovih 0,75 i da će biti još nekih dodatnih stvari, da je to maksimum države u ovom trenutku i da verujemo da će to biti dobra osnova da sledeće godine pričamo opet o novom povećanju i da idemo ka onoj minimalnoj potrošačkoj korpi. Nisu imali razumevanje da sve to bude jedan deo paketa, sindikati su zauzeli svoj stav takav kakav jesu, ali mi verujemo da ćemo sledeće godine da kažemo eto, jesmo vam rekli da ćemo da uradimo to, uradili smo. Eto, jesmo rekli da je ovo dobro i da će da stvori novu osnovu, da. E pa dobro, verujte nam sad ove godine, kako god bude bila sledeća godina, verujte nam da ovo što nudimo je transparentno, realno, izvodljivo i sa naše strane iskreno.
Uz zakon o socijalnom preduzetništvu do kraja godine trebalo bi da bude usvojen i zakon o radu na leasing. Šta se tu konkretno menja, da li će tu išta biti bolje za radnike?
Pa prvenstveno mislim da će biti bolje i za radnike i za poslodavce. Prvo poslodavcima, krenemo od poslodavaca. Poslodavcima će dati jasno pravilo po kome se igra kad je u pitanju leasing radne snage, ne stvarajući velike aspiracije i apetite da otvaraju preduzeće koje će imati samo iznemljenu radnu snagu. Jer to može da dovede do toga da vi u svakom trenutku možete da ih držite na nekom vrstu lastiša i da komunicirate s njima i da ih uslovljavate sa nekim stvarima, da nemate sindikate, da nemate možda neka radna prava koja radnici treba da imaju i neku sigurnost koju radnici treba da imaju u svojim stalnim zaposlenjima. A opet sa druge strane, leasing radne snage omogućava da, ukoliko se koristi za što jeste namenjen, a to je da ga koriste kompanije koje imaju periodično potrebu za povećanjem radne snage, kad su u pitanju neki sezonski poslovi, neka sezonska angažovanja, da u tim slučajima mogu da povećavaju, a da nemaju mogućnost da ne znaju posle šta da rade ili da imaju neka prazna obećanja prema tim radnicima, da mogu u određenoj meri i u određenom broju da iznajme tu radnu snagu. Zato služe agencije za leasing radne snage i one će biti naravno u skladu sa tim i najboljom praksom kakva postoji u nekim zemljama i kod nas uvedena.
Dosta polemike je izazvao i zakon o finansijskoj podršci porodicama koji se primenjuje od 1. jula ove godine. Novina je ta što pravo na naknadu imaju nezaposlene žene koje su u periodu od 18 meseci, dakle pre rođenja deteta, ostvarivale prihode. Mnoge žene u tom intervalu su radile sa prekidima, odnosno na privremenim poslovima. Ministar Zoran Đorđević kaže da je to fer rešenje.
To je bilo i sada je. U zemljama Evropske unije, u Rusiji je 24 meseca. ništa mi nismo, mi smo čak išli na 18 meseci pružići mogućnost. Znate kako, imate dva dodatka koja majka porodilja može dobiti. Jedan je varijabilni, jedan je fiksni. Kada govorimo o fiksnom, tu možemo da pričamo o povećanjima, o nekim novim, ali tu da ne bi bilo diskriminacije, treba da dobiju sve majke. I one koje su zaposlene, i one koje rade mesec dana, i one koje rade 20 godina, i sve majke jednostavno mora budu obuhvaćeni i sve imaju ista prava. Znači, to je fiksni dodatak koji se daje, dečji dodatak, roditeljski dodatak, ne posebna nega deteta, to je nešto što pripada svakoj majci.
I taj fiksni dodatak?
Taj fiksni, tu možemo da pričamo o tome da dajemo veća prava, da vidimo nešto da dodamo i tako dalje, i to je fiksni dodatak. Fiksni dodatak spada i lokalna samuprava što daje, što je nekada od 10 do 90.000, pa negde u nekim opštinama je i 30.000 mesečno, nekim opštinama je i 100 evra do 18. godine i tako dalje i tako dalje. Tih stvari.
Izvinite, koja lokalna samouprava daje 90.000?
Evo mogu da vam dam. Zrenjanin, pravo na jednokratnu porodilju 50.000. Finansijska pomoć za van telesnu 200.000. Nova Crnja, novčani iznos za rođeno dete 50.000. Sečanj, novčana pomoć za prvo 10, drugo 20, treće 30, četvrto 40. Kikinda, evo, pravo na roditeljski dodatak 30.000. Pravo na nezaposlenim porodiljama 60.000. Bela Crkva, naknada troškova boravka za svako treće, četvrto, peto i šesto dete u predškolskim ustanovama. Novčani iznos od 120.000 dinara u protivvrednosti od 1.000 evra za svako dete koje ostavi pravo na roditeljski dodatak. Jednokratna pomoć Senta 30.000 dinara, blizanci svakom po 30, a za troje istovremeno 150.000 dinara. E, kada pričamo o varijabilnom delu, to je nešto što mora da bude shodno onome koliko je ta osoba, u ovom slučaju pričao majka, imala i davala državi kroz poreze i doprinose, i na taj način država njoj dok je odsutna vraća to nazad. I to je, nije u tom iznosu i u tim iznosima je veća, ali je različita u odnosu na iznose i dužinu koliko je neko pre toga bio zaposlen, odnosno plaćao porez i doprinos. Tu povećanje nekog za nekoga bi dovelo upravo do diskriminacije, jer bi diskriminisalo onoga ko radi mnogo dugo, imao veću platu sa onim ko je radio samo mesec dana i uplatio samo malo. I to uvek mora da postoji ta razlika, da ne postoji, bila bi diskriminacija. Diskriminacija bi nastala ta u ovom drugom delu, fiksnom, da pravimo neke razlike. I možemo da pričamo o tome da možemo da povećamo, i naravno mi planiramo već sledeće godine da povećamo ovaj fiksni deo. U prethodnom periodu je bilo prošle godine 52 milijarde, ove godine 58 milijarde, sledeće godine ja očekujem nekih 64 milijarde. Ako uzmete prostu matematiku, u odnosu na 2017. 2018. za isti period imamo i pokazuje se tendencija onoga zašto smo i uveli sve ovo, zašto radimo, da još ne možemo da imamo rezultate u plusu, jer tek se očekuje zamajac, onda je tek na 10 godina. Imamo manje dece nego prošle godine, a dajemo više para. Kako to sada dajemo manje, to mora neko da mi objasni, pošto ja znam matematiku, ali neko ko je verovatno bolji u matematici od mene, da mi objasni tu matematiku. Manje dece, manje porodilja, država dala 10% više. Nek mi samo neko objasni kako smo dali manje.
A sada se vratimo na ovaj drugi problem, da roditelji obolele dece moraju od pre nekoliko nedelja da biraju da li će koristiti naknadu za bolovanje ili dodatak za negu bolesnog člana porodice. Ministar Lončar je već razgovarao sa njima i rekao je da će u dogovoru sa vama pronaći neko rešenje.
Kod nas ima dva aspekta. To bolovanje porodiljsko dobija, pa dobija. Niko to ne može da uskrati, niti da kaže ne može to dobiti. To je pravo koje majka stiče. Posebna nega i pomoć detetu dobija se u iznosu od 15.000 do 27.000, zavisnosti od težine, odnosno kategorije. Ona podrazumeva da mi želimo da pružimo mogućnost da taj roditelj, s obzirom na obaveze koje ima i tako dalje i tako dalje, a na oštećenje koje ima to dete, da pruži mogućnost da angažuje nekog da mu pomaže. Sve ono što proističe dodatno, lekovi, sve ostale stvari, mora da vidi da možda se zakonom o zdravstvenoj zaštiti za te kategorije oslobodi. Ne možemo mi da dajemo pare za lekove. Mislim, jednostavno zakonski ne može. Možemo da se dogovaramo da to bude oslobođeno sa te druge strane, i podržavamo tako nešto, jer ipak Ministarstvo zdravlja može da kontroliše kome se daje koji lekovi, koji su na listi, koji dobijaju recepti da ih oslobode. I tu nema nikakav problem. Ali ne mogu ja da kažem nekome treba kutija, nekom dve kutije, ja ne znam, on meni traži kako ću ja da znam kome koliko da dam i gde će da kupuje taj lek. Da li će da ga kupuje u jednoj apoteci gde skuplje ili u državnoj dejetini. A Ministarstvo zdravlja ukoliko ga stavi na listu, on gde god ode, on ga uzima džabe. Ministarstvo rada sve što pripada majkama, ništa im neće biti uskraćeno i ništa ne uslovljavamo ili. Mi ćemo i dalje da dajemo i jedno i drugo i da podstičemo da ako podržavamo, bili su ti roditelji kod nas, podržavamo da se izmeni, da se da njima pravo kroz zakon o zdravstvenoj zaštiti, ukoliko država ima mogućnost, a oni znaju ili ne znaju da li imaju, da se njima stave na listu da bude bez plaćanja. Nema nikakav problem.
Ministarstvo rada je od septembra počelo da objavljuje i spisak firmi kod kojih su radnici radili na crno. Na spisku se nalaze imena 235 registrovanih i 33 neregistrovane firme kod kojih je inspekcija zatekla radnike na crno. To je tek početak, kaže ministar Zoran Đorđević u razgovoru sa našom Sandrom Cvijanović.
Od početka godine na radnom mjestu je stradalo 29 radnika. U Beogradu samo poslednjih mjesec dana imali smo one tri nesreće. Pa kako se takve nesreće dešavaju? Ne mislim samo na to kako rade na crveno, već i kako se dešava to da firma koja radi tako velike projekte ima samo jednog zaposlenog zvanično.
Da vam kažem, ništa nije novo. Nažalost, radnici ginuli su i ranije godine, ali niko nije pričao o tome. Ja ne želim kao ministar da ćutim o tome, mogli smo negde u backgroundu da to držimo kao tom nekom politikom da bude kao i ranije. Izašli smo sa tim i ja sam svesno izašao kao ministar i rekao da to postoji. Otvarajući tu Pandorinu kutiju, govoreći upravo transparentno o tome ko je, pod kakvim uslovima su radili, o kome se radi, stavljajući te ljude na spisak koji javno mogu građani Srbije da vide, poslodavci su sebi uzeli za pravo, a to je da uzmu nekome nešto, bez nekada i znanja tog nekog ili uslovljavanja tih radnika. S druge strane, radnici da znaju da ministarstvo na njihovoj strani, da znaju da mi možemo da ih branimo u tome, da mi zahtevamo da imaju plaćeno to što rade, da imaju zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i pravo na penziju. Toga će verovatno biti, znate kako, kad imate zanimanja i pogotovo ta zanimanja koja nose sa sobom tu vrstu opasnosti, verovatnoća uvek postoji. Naše, i to sam ja pričao i kao ministar odbrane, posećujući namensku industriju koja je vrlo osetljiva i sa velikom verovatnoćom da kad se nešto desi, nažalost imamo i gubitke života, da je posao svih nas i mene tada kao ministra i direktora da radi mirne savesti i mirnog sna učinimo sve što je u našoj moći, da pružimo sve što je moguće da bi zaštitili i pružili uslove rada za te radnike najbolje moguće. Radnici moraju da znaju da ti poslodavci koji rade u građevini, konkretno, a i u drugim poslovima, kad ugovaraju posao, u svoje troškove ubace sve. Pa i troškove bruto plate, odnosno poreza i doprinosa. I troškove zaštite i bezbednosti na radu. I onda sebi daju za pravo da imaju levu i desnu stranu. Onu desnu koju moraju da daju, a to je plata. A levu stranu gde kažu ukoliko uštinu, to je njima dobit. I to radnici moraju da znaju i radnici moraju da se bore protiv toga. Moraju nama da pomognu da se zajednički izborimo, a mi njima da pomognemo da oni ostvare svoja prava.
A da li mislite da je objavljivanje spiska firmi koji imaju radnike na crno zaista dovoljno?
Nije dovoljno, ali ja ću sve mere koje vidim da su u skladu sa zakonom i koje mogu da daju nekog efekta učiniti. Došli smo na ideju objavljivanja spiska, objavljivaćemo ga. Ja smatram da prvo očekujem da ljudi vide ko su ti koji rade, očekujem da ih osude, očekujem zbog svega ovoga što sam vam rekao da su oni imali i uzeli sebi pravo da uzmu, ne samo tim radnici, ne plaćajući porezi i doprinose uzimaju od svih građana Srbije. A s druge strane, znate kako, ja dolazim iz privatnog sektora, bar pre sam radio u privatnom sektoru i vrlo dobro znam da inostrani partneri vrlo žele da budu upoznati sa okolnostima gde i sa onim s kim posluju. Tako da ja sam ubeđen mogu da vam kažem 100% da oni neće teti da rade s njim. Poslodavci koji uzimaju od države i od radnika, neka stave sebi prst na čelo da li im se to isplati. A mi ćemo da ih kažnjavamo. Deluje vam kao da je borba protiv vetrenjača, ali nije.
Ja, ali evo, koliko je firmi do sada kažnjeno?
Mnogo.
Evo, u poslednjih meseca.
Kad poredimo prvih 8 meseci ove godine i 8 meseci prošle godine, imamo 39% više nadzora, a imamo 4.500 manje ljudi koje smo zatekli koji rade na crnog. Ukupan broj podnetih zahteva za pokretanje prekršajnih postupka 118% više. Broj podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog bezbednosti zaštite na radu 954 ili 100% više. Broj podnetih krivičnih prijava 15. Broj smrtnih slučajeva povreda na radu povodom kojih je vršen nadzor je bilo 14, prošle godine 16. Broj teških povreda ove godine 13, prošle 9. Broj teških povreda na radu ove godine 502, prošle 504. Broj utvrđenih neregistrovanih subjekata ove godine 2% više. I ukupan broj izrečenih novčanih kazni u ovom periodu je 159.525.000, a prošle godine 179.506. Ne smem da ti kažem koliko smo sve kazali. Pošto sad sve objavljam da sam ja u pravu i da ćeš videti i te krupni igrače. Mene ne smije da zovu. Znači, znaju da kad dozovu mene, onda bude još gore. A ja sam inspektorima imao sastanak sa njima i inspektorima lično na sastanku rekao da, lično ja, ukoliko ih bilo ko pozove, pozove se na mene, na predsjednika, na bilo koga, da ih kazne duplo i da kažu da sam ja rekao da to je zbog toga što ako mene znaju, a oni ne znaju da li me znaju ili ne znaju, polaze od toga da me znaju, da su trebali da budu primjer drugima kako se radi.
I sad ste rekli da se posle politike vraćate biznisu. Vi ste došli u dvih...
Ne mislim tako. Bio sam, možda ću da se vratim, ali ako već hoćete da me pitate šta bih volao, volao bih da budem profesor.
Profesor?
Jeste. Bilo gde, mislim, nije ni bitno biti profesor i raditi sa mladima, ja mislim da ništa lepše nema od toga.
I šta biste predavali, koja je želja?
Pa bilo šta iz ekonomije, bilo koja sfera, može matematika, ekonomija, šta god.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
10:52, čuli ste Sandru Cvijanović koja je razgovarala sa ministrom rada Zoranom Đorđevićem. Ovo je prvi program Radio Beograda, prilično hladno u gotovo celoj zemlji, temperature ujednačene između 11 i 12 stepeni, najviša dnevna 20. Ostanite uz prvi program radija, slušamo Paula McCartneya.
Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. You can do anything you want to do. Everybody's gonna stamp the feet. Everybody's gonna feel the beat. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come.
Zaboravim na sve i budi za mnom tu.
11:09, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda, u kome govorimo i o prvom i jedinom udruženju na prostoru Kosova i Metohije koje okuplja roditelje dece sa smetnjama u razvoju, kojim pruža podršku i koliko društvo pokazuje razumevanja i empatije za njihove probleme. Sa članovima udruženja Podrži me razgovarala je Tanja Vujsić. Udruženje roditelja Podrži me u Kosovskoj Mitrovici osnovano je juna 2017. godine, a glavna oblast delovanja organizacije je podrška i pomoć licima sa posebnim potrebama sa aspektom podrške roditeljima te dece kroz programe stručne pomoći kao i povećanja svesti institucija i građana o potrebama dece sa zastojem u razvoju. Uz najveću pomoć koja je pružena od strane Milorada Arlova, koji je predsjednik udruženja u Republici Srpskoj za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, organizacija je dobila jedan stan na korišćenje, gde se roditelji i deca svakodnevno okupljaju. Predsjednica udruženja roditelja Podrži me, Ivana Rakić, majka je desetogodišnje Elene, koja je njena glavna inspiracija i za udruženje, ali kako kaže, i za to da bude borac u životu.
Moja Elena će uspeti posle mene, ali dok god je mene, dok mogu da hodam, da puzim, ja ću raditi sve da njoj bude sutra lakše. To je razlog što sam osnovala udruženje roditelja, zato što mislim da taj glas roditelja se nije nigde čuo. Mislim da pre svega ovo udruženje treba da služi kao primer. Vi znate da svuda u Srbiji postoje takve udruženja i da sarađuje grad, da sarađuje specijalna škola, da prosto tu treba mnogo pomoći. Ovde pre svega treba pomoći roditelju. Mi ovde imamo psihologa koji radi sa roditeljima, koji priča. Ovde su jako mala mesta i sela koja su zabačena, gde roditelji teško nose tu dijagnozu. Treba im prosto pokazati i objasniti zašto dete ne treba kriti. Vi znate da sad na našem spisku ima 110 dece. Kad kažemo to je veliki broj, to su deca i odrasli. To su deca, znači odrasli do 30 godina, koji apsolutno nismo znali da postoje na ovim prostorima, jer roditelji su teško nosili tu dijagnozu, prosto su ih zatvarali negde u kuće i brinuli o njima onako kako znaju, ali bilo je teško suočiti se sa ljudima, sa stvarnošću u stvari. To je najveći problem, kad roditelj ne može da prizna problem. Dok roditelj ne prizna problem da dete ima dijagnozu, on nema način da mu pomogne. Znate, ja sam bila u toj situaciji. Kad sam saznala da moja Elena ima dijagnozu, to je bilo strašno, treba nastaviti dalje, dobiješ dijagnozu, a treba da se vratiš kući, da pogledaš ono dvoje dece starije koje imaš, staneš ispred muža i da kažeš mi smo u problemu, naše dete je sa tom dijagnozom i ostaje nam samo da se borimo. Šta ja da vam kažem, zašto ja mislim da ovo udruženje treba da radi i treba da postoji i mislim da nam treba taj veliki prostor da bi pomogli ovim roditeljima. I to je jedan centar koji bi radio od ujutru do uveče i prosto pomoći tim roditeljima da znaju da su ta deca na sigurnom, što ti roditelji imaju svojih problema. Pa mnogi i ne rade zbog toga, zato što to dete treba čuvati 24 časa. Oni nisu u mogućnosti da rade, pa im je svaka pomoć kroz ovo udruženje dobro došla. Ja sama negde kao u svojoj ovoj borbi, kao roditelj, kažem, lako je dok je mene, šta će biti posle mene i ne želim da razmišljam o tome. Zato treba pružiti ruku ovoj deci. Ovde, verujte, ima mnogo dece koji mogu da postignu još mnogo toga.
A da li je možda za očekivati da bude još volontera? Prosto,
pa mi bi voleli.
Možda to samo ljudi koji su završili psihologiju.
Verujte, znači, sad kad pričamo o tome, ja bi najviše voljela da tu ima mladih i ova deca koja završavaju, pa da dođu na prakse ovde i da prosto rade i ispune ovaj prostor, jer ovoj deci uvek znači kad dođe neko nov. I verujte da je to takav jedan prosto sreća na njihovom licu, kad god dođu, eto, prosto one su se promenile, a zamislite da imamo tako i defektologa više i da imamo devojaka koja bi došla da rade te radionice sa njima, koje bi prosto odvojile to neko vreme, danas ćemo sa njima da nacrtamo to i to. Znate koliko, sa koliko ljubavi oni ovde dočekaju goste. To je neverovatno. Znači, oni se svakom raduju. Kad god kažemo, doći će nam taj ovde, ja ne znam da li su srećni i roditelji ili deca. Zaista.
Osim što nema adekvatne medicinske pomoći za decu sa zastojem u razvoju, problem u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji je i to što institucija ličnog pratioca ove dece koja pohađaju škole još uvek nije u potpunosti zaživela.
Jelena je završila prvi razred, mi nismo imali ovaj pedagoškog asistenta. Po zakonu, ili kad mi kažu inkluzija, pa gde je ta inkluzija, zašto se ne sprovodi? Nije u redu da moja Jelena uđe u to odeljenje i dobro je prošlo dan ako ona nije pravila probleme, bila je mirna i nije pravila problem drugoj deci. Ja sve razumem, ja imam dvoje zdrave dece i svi mi negde kažemo, znaš, da to dete negde druge ne ometa, ali zato taj sistem jedno mora da se uveže. Znači, to dete po zakonu sleduje mu pedagoški ili personalni asistent. Moja Elena je završila prvi razred, nije imala pedagoškog asistenta. Drugi razred smo dobili pedagoškog asistenta, Branko Radičević škola je dobila jednu devojku koja je radila sa šestoro dece. I sad vi vidite kako to bude. Ona jednog dana je sa mojom Elenom, drugi dan već nije. Otišla je kod nekog drugog deteta i tako to ide u krug. Verujte mi da sam ja ove godine već tražila sama da mi prime devojku koja je radila prošle godine i jednostavno rešila da deo svoje plate dajem za to da bude sa mojom Elenom makar ta dva časa prva. Koga mi treba da jurimo u toj tim situacijama? Gde mi to treba da se obratimo? A i nije mi ni jasno što bi ja svake godine ponovo pisala i molila opštinu ili ministarstvo da mi odobre pedagoškog asistenta. Ja sam ljudi rekla javno, moje dete je dete koje ima poteškoću u razvoju. Znači, čim sam to priznala i čim nosi dijagnozu, tu već treba da se zna ako je jednom dobila pedagoškog asistenta ili sam jednom kao roditelj to tražila, to već mora da reguliše grad, opština ili ministarstvo ili ne znam već ko, ili kad kažu Beograd, onda ako treba Beograd, onda daj da se obratimo Beogradu, ali da to jednom bude za stalno. Jednom da nađemo sistem tih pedagoških i personalnih asistenata koji su zaista neophodni.
Sad, ako nije previše intimno pitanje, pošto imaš dvoje dece, starije od Jelene, kako oni prihvataju Jelenu?
Da vam kažem, početak je bio jako težak. Ne zato što oni nisu prihvatili Jelenu, nego treba objasniti deci da njihova sestra ima problem. Ovo je mala sredina i moja deca su prosto negde svašta nešto doživljavala. Znate, i među decom ima i onih surovih i onih koji... Prosto deca to nose negde iz kuće. Imate onu decu koja su osjetljiva i svakog trenutka će da priđu i da ti pomognu. A imate i onu decu koja prosto ne preziju ni od čega, pa kad ne znaju kako i na koji način će te povrediti kao osobu, oni će ti spomenuti sestru ili opsovati ili u tom smislu tako. Ja sam sa mojom decom, i to je bio jako težak period, taj početak gde sam ja u početku njima pričutkivala da Jelena ima problem. Zato što sam želela da ih zaštitim. Kad sam shvatila da ja time ne radim ništa pametno, ja sam stala ispred svoje dece i objasnila im da Jelena namjerno ne vrišti, da Jelena namjerno neće da im doda to ili da ona to ne radi ništa namjerno, nego ona ima problem. Da vam kažem iskreno, ja sam mislila da će samo čerkica je prilično osjetljiva, pa sam mislila da će to biti toliko veliki udarac za nju, međutim, mogu da kažem da je i moj sin to jako teško podneo. Bilo je svakakvih situacija i plakanja, a sad mogu da kažem da oni negde, njih dvoje kad stanu, ja mislim da oni više jedno i drugo misle o Jeleni nego jedno na drugo. Znači, oni se prosto negde utrkuju čime će da je nasmeju, ko će da je prošeta. Pre svega sam ponosna što oni se ne stide nje. Znači, oni negde u prvom planu stavljaju njihovu sestru i ona je za njih najbolja takva kakva jeste.
Borba 111 roditelja i njihove dece je svakodnevna, a pozivaju sve institucije kao i ljude dobre volje da im donacijama pomognu ili da makar ne okreću glavu od njih kada ih vide na ulici. U udruženju Podrži me rade dva defektologa, logoped i psiholog. Takođe, tu su i tri volontera. Logoped Mitrović Nataša kaže da je ovaj posao beskrajno ispunjava.
Kad znate da nekom pomažete, nikakva materijalna sredstva i to ne mogu da vas ispune kao da ste nekom pomogli.
A da li deca vole? I odrasli u stvari, prosto da li vidite i vi njihov napredak i da li pokazuju da kažem sreću kad nešto novo nauče
ili... Da, vidim da vole da dođu, lepo im je, lepi su uslovi, trudimo se, učimo, tako da i oni napreduju, ja sam srećna zbog toga, tako da onda dajem sve od sebe i tako da lepo radimo i super.
Tamara Nedeljković svoju čerku Magdalenu skoro svakodnevno dovodi u prostorije udruženja gde osim pomoći može da se druži i sa drugom decom.
Problem je taj što ona ima tumore na bubrezima, na oba bubrega i na mozgu. Na mozgu nisu opasni, ali na bubrezima imala je hematurije i onda sad se to prati, ali ako se oni šire ti tumori, trebalo bi da se uključi jedna vrsta leka Everolimus koji kod nas ne može da dobiju deci ispod 18 godine, koji košta 10.000 evra kutija koja traje 20 dana. Tako da smo, a u zemljama u blizini, mislim kod naših komšija se dobija na recept sa većim tumorom na mozgu. A kod nas ne može da se dobije, plus što mi u Mitrovici nemamo dečju neurologiju, to je odeljenje dečje neurologije. Tako da i da ima taj ogroman tumor na mozgu, ne bi mogla da dobije ovde lečenje. Tako da smo u bukvalnom smislu u nedoumici, zato što u inostranstvu se taj lek, čim se ustanovi dijagnoza tuberozne skleroze ili neke jače epilepsije, odmah se kreće sa tim lekom koji, kako je dokazano, reaguje sad koliko, može samo da stimulira tumor. Moguće da i nema, mislim da ne budu nikakve bolje promene, ali gore ne može da bude. Tako da sad smo trenutno u toj dilemi, ne znamo šta ćemo da radimo, baš zbog tih tumora koji su na bubrezi. Udruženje mi znači mnogo, zato što mi je pružilo defektologa, psihologa, logopeda, prijatelje koje sam ovde, mislim, ljude koje sam upoznala, s kojima sam se sprijateljila. Magdaleni odgovara atmosfera, odgovaraju joj ljudi, radionice na kojima je aktivna, znači nam puno zato što ništa od toga nismo imali. Nismo mogli da dođemo do tih ljudi, a kamoli da bude na časovima, koji su takođe i besplatni, tako da i nama jako znači što se tiče finansijske te pomoći. Znači jer je jako dosta napredovala sa Jovanom, sa defektologom, sa Miljanom koja je psiholog i super se združila sa decom koje su ovde, čak ima časove zajedno sa jednom njenom drugaricom, tako da mnogo nam znači.
A pogotovo kad je ovako mala sredina kao što je Mitrovica, nema mogućnosti, prosto mislim ni onih medicinskih, ali mi se nekako čini da i ljudi teže prihvataju, u stvari ne umeju da se ponašaju kada vide dete koje ima problem.
Da. Znate kako ovde ljudi, ja ne znam da li je to samo ovde, niti imaju saosećanja, prvenstveno kažem nisu ljudi, jer ne umeju da razumeju nas, da razumeju tu decu i beže, najviše beže, mislim, to nije njihov problem, ali beže od problema, prosto valjda ne žele da se suočavaju sa nekim lošim stvarima. Prvo što smo u takvoj situaciji kakva jeste ovde u Mitrovici, a drugo što svi od bolesti beže, tako da, a nema potrebe za tim, jer prosto, baš kao i što kaže organizacija, podrži me, znači podrži me time, samo da mi daš podršku, da mi kažeš, možda te ja ne razumem jer nisam u toj situaciji, ali tu sam.
Niste sami.
Nismo sami, da. Prosto i ovde su ljudi takvi, mislim, prosto smo, čini mi se, zaostali u vremenu što se tiče i medicine. Prosto ne možeš da nađeš dečijeg neurologa ovde u Mitrovici, moraš da non stop putuješ po Beogradu. Adekvatnu terapiju što se tiče te fizikalne terapije, prosto ne možeš da nađeš, imaš jednog čoveka koji radi sa decom. Tako da je jako teško, jako teško i roditeljima i deci.
Dragana Simić je majka 22-godišnje Ane, koje je ustanovljeno 5 različitih dijagnoza. Jedna od njih je bila da nikada neće stati na svoje noge, ali uz pomoć svoje majke i redovnih vežbi uspela.
Ja sam se trudila koliko sam mogla, znači redovno sam je vodila u Beograd, gledala kako oni rade vežbe, radila ja kući ovde u centar i znači sa 7-8 godine je stala na njene noge. Ne hoda pravo kao ostala deca, ali ipak koliko toliko, znači samostalno se kreće kući. Evo, uz stepenice to mora da bude mi liza nje ili kad si lazi, znači da je dam ruku. Eto tako, ovo udruženje nam puno znači, znači ona voli da se druži, ona bude kaže ono da neće da dođe, međutim posle neće da izađe odavde.
Koliko je težak život roditelja koji ima
bolesno dete?
Puno. Zato što svi kao razumu, u stvari ne razumu. Ja inače ne počem pred deca. Izbjegavam to, pogotovo pred njom. Jer ona osjeća i onda bude nervozna, ali valjda sam puno svega i... Znači, mnogo nam je teško. Jedino roditelji čije dete imam i mali problem mogu da shvati i da razumu mene i ili neko ako ima nekog u porodici, znači bližoj, može da shvati te roditelje, a ostali ne. A bar ja tako mislim. Pomažem ja, znači moj roditelj su u Srbiji, Zava kad ne radi pomažem, evo baš je upravo sad moja ćerka kod nje. Otac slabije, da valjda ne može da podnese ili tako, znači iskreno da bude, znači stvarno slabije.
Interno raseljena iz Suve reke Svetlana Jovanović ima četvoro dece, a jedan od njih je i Stefan, koji takođe redovno dolazi u udruženje.
Dete je doživelo šok od bombardovanja 99. u Suvoj reci, inače je 95. godište, tako da s njim sam dva put godišnje u Beogradu, u Palmotićevoj na lečenje. Krenuo, znači on je 100% govor izgubio, on je krenuo da priča, ali nije to za uzrast njegovih godina sad. Išao je u specijalnu školu, koju je sad školu završio, više nema gde da se školuje. Udruženje Podrži me, ovde što se nalazi u Kosovskoj Mitrovici, je otvorilo ruke, raširilo našoj deci. Naša deca su zapostavljena bila, što se tiče svih ustanova i svega ovde. Prvo za lečenje su zapostavljena, pođem prvo od mojeg deteta, gdje ja sve živo plaćam i participaciju i sve. Ovo naše udruženje ovde što je otvoreno, to nam je udruženje dosta pomoglo, što i novčano, što sa drugim donacijama, garderobom, svima i svačim. Nama deca ovde borave i pre podne i posle podne. Meni Stefan ima i kod logopede, kod psihologa časove. Ja mogu da kažem samo jedno veliko hvala gospođi Ivani Rakić, što je ona uspela u svemu ovom da nam pomogne za našu decu. Dokle nije otvoreno bilo udruženje, nije se glas prvo nas roditelja čulo. Ta neka deca imaju zapostavljena i u selima i sve. Nisu izlazili ni na ulice. Ta sa deca dolaze ovde u udruženju, druži se sa decom, i invalidi u kolicima i ajde da kažem i lakši slučajevi. Tako da nam ovo mnogo, mnogo znači.
Da, čuli ste potresne priče roditelja dece sa smetnjama u razvoju. Sa njima je razgovarala moja koleginica Tanja Vujsić. Koliko god da su potresne, one istovremeno govore i kolika može biti snaga jednog roditelja. Ja ću vas podsjetiti, reč je o prvom i jedinom udruženju na prostoru Kosova i Metohije koje okuplja roditelje dece sa smetnjama u razvoju. Nadam se posle ove priče da će dobiti mnogo veću podršku i razumevanje za njihove probleme.
Neka se niko ne usudi. kad budeš zaspala. Teći će neka reka daleka u tvojim snovima, u tvojim noćima, kad budeš zaspala. Jednog će dana poleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
Eko.
Nek planeta blista. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Opera i teatar Madlenijanum. Novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Bilo bi lako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Da li imaš šanse da me zavoleš?
11:37, slušate prvi program Radio Beograda. U celoj zemlji je sunčano i hladno, najtoplije u Zaječaru 16, u većini gradova temperature se kreću između 12 i 13 stepeni, a na Kopaoniku 1 stepen ispod nula. Ostanite uz nas, dobar dan. Međunarodni festival proze pod sloganom koji se ne menja. Zauzmi pozu, čitaj prozu, 12. po redu, počinje večeras u Kulturnom centru Novi Sad i to uručenjem nagrade Milovan Vidaković. Ovogodišnji laureat je Miljenko Jergović. A specifičnost ovogodišnjeg festivala u Novom Sadu je da pisci o svojim knjigama razgovaraju sa gimnazijalcima. Slušamo priču Bojane Karavidić.
Velika drvena fotelja, čije stranice su police sa knjigama, zaštitni je znak Međunarodnog festivala proze koji ima svojevrsnu prosvetiteljsku ulogu, jer mladi sve manje čitaju i treba ih na to podsjetiti. O piscima čije delo će biti predstavljeno na 12. Proze festu, za Radio Beograd urednik književnog programa Kulturnog centra Novi Sad, Nedeljko Mamula.
Ove godine imamo fokus u 6 pisaca iz regiona, dvojica dolaze iz Hrvatska, to su Miljenko Jergović i Borivoje Radaković, iz Republike Srpske dolazi Ranko Risojević i tri naša pisca, Enes Halilović, Srđan Srdić i Radivoje Šetinac. Zastupljene su sve generacije autorske. Mislimo da je festival, kako da kažem, dobro skockan, on ima i taj regionalni i internacionalni karakter.
Nagrada 12. Međunarodnog festivala proze Milovan Vidaković večeras će biti uručena Miljenku Jergoviću.
Miljenko Jergović je čovjek koji zaista voli i obožava Novi Sad, uslovno rečeno obožava, zato što zna da to nije veliki grad, a da su veliki stvaraoci živjeli. Posebno je to drago zbog dvojice Tišme, pre svega Aleksandra Tišme, koji je svojevremeno, evo da kažem, i tu neku uslovno rečeno neki kuriozum. 90, mislim, i treće godine Aleksandar Tišma, boraveći na jednom festivalu upoznao Miljenka Jergovića i onda je, kad se vratio Novi Sad, napisao mi je pismo da treba da zovemo Jergovića da bude gost u kulturnom centru, jer kaže, pročitao sam njegovu knjigu Sarajevski Marlboro, koja je izvanredna knjiga i on je izvanredan pisac, mlad, a drugi je razlog i Slobodan Tišma, koga Jergović jako puno voli, i u jednom razgovoru za jedan časopis je rekao da staje rađe u red dobitnika nagrade Milovan Vidaković i za Slobodana Tišme nego i za Ljose. Festival ulazi u tu neku završnu fazu i večeras ga svečano otvaramo i po nekoj želji, tajnoj želji Miljenko Jergović, će nastupiti braća Teofilovići, koje on jako voli i poštuje njihov rad, pogotovo voli njihove makedonske obrade, makedonskih narodnih pesama.
Festival će otvoriti Vladislav Bajec, književnik i izdavač.
Stalno se trudimo da festival ostane ono što jeste, da bude intiman, mali, a u stvari veliki, jer on već zaista proizvodi neverovatne efekte već godinama. Znači, ovo je već 12. festival, 11. nagrada i dve specijalne. Pa mislim, kad se samo poređaju ta imena koja su dobitnici nagrade, Milovan Vidaković od Alberta Mangela, koji je bio prvi dobitnik 2008. godine, pa do poslednjeg Petera Handkea ili do ovih koji su dobili specijalne nagrade, taj isti Mario Vargas Llosa i Orhan Pamuk. Tako da zaista mi imamo razlog da budemo ponosni na naš festival, a najponosniji smo. I to će, pošto mi je Vlada Bajac poslao tekst koji će izgovoriti na otvaranju festivala. Vlada Bajac je čovjek koji je prve godine učestvovao na prvom Proza Festu i tad je izgovorio tu ključnu rečenicu da su na festivalu najvažnija deca, gimnazijalci.
PR Međunarodnog festivala proze Đorđe Pisarev ističe najvažniju ulogu ove manifestacije, a to je da se obraća mladima kao sadašnjim i budućim čitaocima.
Uključili smo 4 novosadske atraktivne gimnazije i pokupili smo one učenike koji su i želeli i koji su osposobljeni da i dobro čitaju, ali da dobro postavljaju pitanja. Ja iz ličnog iskustva mogu da kažem da onaj pisac, bez obzira na svoju veličinu i značaj, može da se potvrdi po meni tek onda kada preživi taj školski čas od 45 minuta i ako posle toga ostane živ i zdrav i uspe sve da odgovori, ja mu onda skinem kapu. U principu mi zovemo autore koji su za to sposobni, a ova naša novosadska deca su zaista vrlo senzibilna i čitaju autore na neki novi način koji nije tipičan za ove profesionalne književne kritičare. Znači, jedan specifikum su škole, po meni drugi je izbor autora za ovu godinu koji bi se mogao zasnivati na tezi govori prozu tako da te razume ceo svet. Ovaj naš festival Proze Festa zapravo postao svojevrsni književni egzit.
Uručenjem nagrade Milovan Vidaković Miljenku Jergoviću zvanično će početi 12. Međunarodni festival proze, da bi odmah zatim bio nastavljen razgovorom laureata sa učenicima gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Razgovori pisaca i gimnazijalaca nastavit će se do 28. septembra, kada se spušta festivalska zavesa, a sve u organizaciji Novosadskog kulturnog centra.
Čuli ste moju koleginicu Bojanu Karavidić i njene sagovornike. Najavili smo Međunarodni festival proze i glavna poruka: učite mlade da čitaju. Nije patetično kada se kaže da je to jedan od pravih prozora u svet. Ovo je prvi program Radio Beograd. Thank you.
sreća kada odlaziš iz grada, gde su sakrili dolinu ljubavi, gde su sakrili dolinu ljubavi, gde su sakrili.
Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kreni jedan krug unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Thank you.
jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina. Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Je 11.55 minuta, polako smo se približili kraju drugog sata našeg prepodnevnog magazina u kome su sa vama bili muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno želimo vam prijetan dan, podsjećamo, tokom celog dana bit će sunčano, ali i hladno. Najviša dnevna temperatura 16 do 20 stepeni, međutim u većini gradova prema posljednjim merenjima temperature su oko 12-13 stepeni, najhladnije na Kopaoniku 1 stepen ispod nule. Za kraj ovog sata ostavljamo Annie Lennox. Ono što možemo da najavimo to je da ćete za nešto manje od 5 minuta čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a u našem trećem satu prepodnevnog magazina, kao i svakog radnog dana, do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan.